Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 25 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Батукаевдин ишине байланыштуу Атамбаев менен Атахановду беттештирүүдөгү протокол деген кагаз интернетте тарады.
Ички иштер министрлигиндеги өздөрүнүн атайын кызматын териштириш керек, мындай болбош керек.
Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн бассейндер ачыла баштады.
Работать с детьми и находить с ними общий язык.
Балдар менен иштөө абдан оор. Мисалы, мен 2 жумалык балдардан баштап 4 жашка чейинки балдарды кабыл алам.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Нарынга барып, бир айылдын 22 жаштагы жалгыз фельдшери менен таанышып келебиз.
Маңдайларын бузуп, сырттан шылап, жылуу безинде.
Андан соң илим жаатындагы соңку ачылыштар тууралуу баянды угабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку жаңылыктар топтому менен таанышалалы.
Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чуу жайын такталып жатканын билдирди. 24 ноябрда бир катар маалымат каражаттары киши колду болгон жаран жөнүндө жазып, ал айдоочулук кылып жүргөн мигрант экенин кабарлашкан. Окуя Тасминский районунда болгон. Анын сөөгү таңга жуук ээсиз турган КАМАЗга жакын жерден көпүрөнүн астынан табылган. Полициянын маалыматында маркум 43 жашта экени, Кыргызстандан бир жыл мурун келгени айтылат. Кабулда жекшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун машинеси жардырылганда бир чет өлкөлүк киши каза тапты. Ауганстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахиминин айтымында 5 киши, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун оогандык 2 кызматкери жарадар болушту. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Ал ортодо Дайкундуу чөлкөмүндө талиптер текшерүү пунктуна кол салышканда бери дегенде 8 жоопкер окуушту. Бул тууралуу губернатор Анвар Рахмати билдирди. 24 ноябрда ал жерге кошумча аскерлер барып атышууда кеминде 20 жоочу жок кылынды. Ал кол салууну талиптер уюштурушканын кыймылдын басма сөз өкүлү Кары Юсуф Ахмади билдирди. Ошондой эле согушкерлер курал жарак, ок дары алып кетишкенин кошумчалады. Ирактын баш калаасы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант каза тапты. Бул тууралуу жекшембиде күбөлөр жана медициналык кызматкерлер маалымдашты. Адам өмүрү кыйылган акциялар 23 ноябрдын кечинде башталган. Тартип коргоочулар ок дары жана жаш агызчу газ колдонушканын булактар ырастоодо. Бардык болуп 300 көп киши жараланды. Басра провинциясында коопсуздук күчтөрү ири соода портуна жолду тороого аракеттенген митингчилерге ок чыгарышканда 3 киши өлгөн. Соңку жумаларда антиөкмөттүк демонстрациялардан улам маанилүү порт бир нече жолу жабылган. Иракта октябрдын башынан бери уланып келаткан толкундоолордо жалпысынан бери дегенде 330 киши набыт болду. Эл жемкорлукка, жумушсуздукка каршы чыгууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы, азыр камакта отурган Фарид Ниязовдун кайрылуусун жарыялады. Ал кайрылууда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке киришкендеги инаугурациясынын мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин аппараты уюштурган жөндөгү маалымат төгүнгө чыгарылган. Инаугурация өткөрүү менен 2017 жылдын 3 ноябрында түзүлгөн атайын уюштуруу тобу алектенген. Президенттик аппарат кийлигишкен эмес. Уюштуруу тобундагы 16 кишинин 3 Алмазбек Атамбаев президенттик аппаратынын өкүлдөрү болгон деп жазылат кайрылууда. Өткөн жумада журналисттердин ири коррупция жөнүндөгү иликтөөсүндө мыйзамсыз системаны ишке ашыргандардын арасында Хабибулла Абдукадыр аттуу кишинин аты аталган, ал Жээнбековдун инаугурациясында катышканын тастыктаган видео көрсөтүлгөн. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгон Эстамалиева буга түшүндүрмө берип, инаугурациянын уюштуруу иштери менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы президенттик аппарат алектенгенин билдирген эле. Ал кезде аппаратты Фарид Ниязов башкарган. Ниязов быйыл 7-8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы баш аламандыкты уюштурган деп камакка алынган. АКШ социалдык түйүндөрдү Иран лидерлеринин баракчаларына бөгөт коюуга чакырды. Бул абдан эки жүздүү режим. Интернетти жаап коюшат да өкмөт өзү бардык социалдык тармактарды пайдаланууну улантууда деп жазды Вашингтондун Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук мамлекеттик департаменттин расмий твиттерине. Өткөн жуманын аягында өкмөткө каршы чыгуулар тутанганда Иран бийлиги интернетти дээрлик бөгөп салган. Толкундоолор Тегеран өкмөтү бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектеп киргизүү чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган. Иран жетекчилиги демонстрациялардын артында чет өлкөлөр, ичинде АКШ, Израиль, Сауд Арабия турат деп айыптоодо. Ислам Жумуриятынын расмий маалыматы боюнча массалык чыгууларда 5 киши каза тапты. Ал эми эл аралык мунапыс уюму жана башка укук коргоочулар 100 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдиришти. Айкын багыт коомдук фонду кишинин канчалык аярлуу экенин, зомбулукка туш келгенде аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот-чат системасын ишке киргизди. Каалоочулар бот-чекет openline чекет.kg сайтынан же Telegram'дагы openline бот каналынан пайдаланса болот. Система зомбулукка байланыштуу суроолорду гана камтыбай, жашоодогу оор кырдаалдардан чыгуунун мыйзамдуу жол жоболорун түшүндүрөт. Бот-чатты колдонгон киши ооба же жок деген жооптор камтылган бир канча суроолорго жооп берет, соңунда өзү аярлуу топко кошулабы же жокпу аныктама алат. Футбол боюнча улуттук курама команданын жарым коргоочусу Мурали Махмедов Дордой клубунан кеткенин Кыргызстандын футбол федерациясына кабарлашты. Ахмедов карьерасын Бангладештин Safe Sporting Club Ltd клубунда улантат. Дордой клубу 2018-2019 жылдары Кыргызстандын чемпиону болгондо жана ошол жылдары катары менен суперкубокту утканда Мурали Махмедов команданын курамында ойногон.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 25 ноябрда Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Нарында 0 градустан минус 5ке чейин, Таласта 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалабат облустарында минус 4-тен плюс 1-ге чейин. Ысык Көл облусунда 1-6, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан минус 2-ге чейин. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми өткөн жумада Кримтөөл Азиз Батукаевди бошотуп, анын ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу үчүн чечен тарап менен сүйлөшүү жүрүп, бирок ал суудалашуу аягына чыкпай калганы тууралуу маалымат тарады. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди беттештирүү протоколу деген кагаз интернетке жарыяланды. Анын чын төгүнү расмий тактала элек, бирок ошол маалыматка караганда Атамбаев сурак протоколуна жооп берген эмес. Ал эми Шамиль Атаханов ал өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп турганда Атамбаев Жаныш Бакиевди алып келүүнү тапшырып, бирок анын мыйзамдуу жолдору калбай калгандыктан атайын операция уюштуруу маселеси келип чыкканы тууралуу көрсөтмө бергени айтылууда. Айрым саясатчылар муну жеке кызыкчылыкты жашырууга багытталып ойдон чыгарылган шылтоо катары карашса, атайын кызматтын айрым отставкада генералдары эгерде чынында эле ушундай операция уюштуруу планы болсо, анда анын мыйзамсыздыгын жана бул эл аралык чырга алып келчү коркунучтуу авантюра экенин белгилешти. Сөз кылчубуз Кончубек Жолдошовдо.
Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов Кримтөөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошоткон кылмыш ишинин алкагында Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча атайын операция даярдоого болорун, бирок ага чоң акча керектиги тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кабардар кылганын айтып тергөөгө көрсөтмө берген. Бирок бул сунуш көпкө чейин каралбай калган. Андан соң Атаханов 2011 жылы Чечен Республикасынын жетекчиси Рамзан Кадыровдун жакын адамы, Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов жеке учагы менен Бишкекке келип, мурдагы президенттин уруксаты менен ал аны менен жолугушканын айткан. Андан соң тараптар Кримтөөл Азиз Батукаевди бошотуу үчүн ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу жагы макулдашылганы белгиленген. Шамиль Атаханов Жаныш Бакиевди алып келүүгө кепилдик алуу үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Рамзан Кадыров менен дагы сүйлөшкөнүн кийин ага Адам Делимханов айтып бергенин кошумчалаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов эгерде ошондой соодалашып жүргөнү чын болсо, анда бул өтө коркунучтуу авантюра болгон деп эсептейт.
Атаханов өзү жалгыз мойнуна алып өзү үчүн кыла албайт эле. Бирден Атамбаевдин координациялуу иши менен гана болду. Атахановду жалгыз өзүнө алып келбейт эле. Эгерде ошондо ишке ашып Рамзан Кадыровдор ошолкине уурдап чыгып келе турган болсо, бул эл аралык чоң бир жаңжал болмок. Булар атайын кызматтын ордун билбегендиктен мына ушундай бир авантюристтик иштерге камынган экен. Сотсуз эмес чечимдерди чыгарып, анан аларды өлтүрүп жугурдай турган, бул өз билемчиликтүү анын көзүн тазалай турган болсо, бул деген кылмыш да. Рамзан Кадыров ал деген Россиянын бир субъектинин жетекчиси да. Ошону ортого салып, ошонун күчү менен уурдап чыгып, анан кийин бияка алып келиш Кыргызстан элдеринин чынында болмок булар мамлекет катары.
Ошондой эле генерал-майор Марат Иманкулов бирөөнүн көмөгү менен чет жерден адам уурдоону уюштурууга байланыштуу атайын операция атайын кызматтын ички жобосуна, мыйзамдарга жана эл аралык келишимдерге сый бастыгын, мындай аракет кылмыштуу бийлик режимдерине гана таандык экенин кошумчалады. Анткеминен парламент депутаты Искак Масалиев Жаныш Бакиевди алып келүү үчүн Крым Төөл Азиз Батукаев бошотулган деген Шамил Атахановдун көрсөтмөсүн бул иштеги жеке кызыкчылыкты жаап жашыруу амалы катары кабыл алды.
Мыйзамга да талап келбейт, логикага да талап келбейт. Андай операция эч кандай Жаныш Бакиевди алмаштырабыз деген бул жомок чаш болгон сөз да. Эч кандай андай болбойт. Канча кыргыз жарандын өмүрүнө кол салган киши, өмүр бою камала турган адамды эки колтугуна кармап туруп, начальник кишинин баш болуп, генпрокурор төш болуп узатканы бул аябай уяттуу нерсе да. Мамлекетке, элибизге чоң чек келтире турган. Мен ойлоп атам, жөнөкөй каалоо болгон тиги кишини бошотобуз деп. Сөзсүз чоң бирөө жөрсүз кайрылган, ушу кайрылуу негизинде спецция операция деп аталган нерсе чынында ушул кишини бошотуу максатындагы аракет. Балким акча болгондур. Нариман Төлөев аттуу берген акчасы жарамок жасалмак экен деп.
Ал эми Шамил Атаханов Крым Төөл Азиз Батукаевди бошотуу иши менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгынан кеткенден кийин да алектенип, бирок жазаларды аткаруу кызматынын ошондогу төрагасы Зарылбек Ырсалиев менен болгон татаал мамилесинен улам бул ишке президенттик аппараттын бөлүм башчысы Бусурманкул Табалдиев тартылганын айтып сурак берген. Батукаев бошотулуп, бирок Жаныш Бакиев Белоруссиядан кайтарылбай калганын Шамил Атаханов ага кабар жетип калып, анын Дубайга качып кеткендиги менен түшүндүргөн. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын дагы бир мурдагы орун басары Артур Медетбеков аталган жашыруун сурак протоколу кимдин кызыкчылыгы үчүн ачыкка чыгып кеткенин айтып, андагы Атахановдун көрсөтмөсүнө карата төмөндөгүдөй мүнөздөмө берди.
Протокол допросун массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткени өтө таң калыштуу. Кандайча ошол тергөөчү же болбосо ошо адвокатыбы буга кандайча жол бергенин ички иштер министрлигиндеги өздөрүнүн атайын кызматы муну териштириш керек, мындай болбош керек. Себеп дегенде бул тергөөчүнүн купуя сырларынын бири болосу. Чыгып кеткен протокол допросу Атаханов берген көргөзмөлөр чынында эле анык чын болуп эсептеле турган болсо, улуттук коопсуздук кызматынын ошондогу башчылары мыйзам боюнча көп каталарды кетирген. Мыйзамды бузуп жасайбыз дегени менен иш оңунан чыкпай калды да, алмашылбай калды. Бирок эмне үчүн кийин жасаган жок? Мына Атамбаев 6 жыл бийликте болуп турду, бурда эмне үчүн ошол алып келген жок?
Анткен менен Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мурдагы вице премьер министр Шамил Атахановдун Крым Төөл Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу Алмазбек Атамбаев менен экс вице премьер министр Шамил Атахановду беттештирүү протоколу деген документтин чыныгылыгынан күмөн санабайт. Аталган протоколго ал дагы тергөөчүлөрдүн көз алдында кол койгонун айтып, бирок Замир Жоошев документтин сыртка чыгып кетишине адвокаттардын тиешеси болушу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Көрсөңүз там колдор турат, менин колум турат, башка адвокаттардын колу турат, анан баягы Ашык Кожоев Эркебектин колу турат. Бул негизи баягы купуя сыр болгон үчүн тергөөчүлөрдүн достугу бар эле, анан соттогу именно судьянын достугу болот да. Анан эчким достугу жок, анан бизди тааныштырышкан, бирок копия снимать этебайбыз да биз анданчы.
Крым Төөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулуп, атайын коштоо менен Нарындан Бишкекке жеткирилип, андан ары Манас эл аралык аба майданынан Грозныйга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги 2019 жылдын башында бул кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар кызмат адамдарына жана дарыгерлерге айып тагылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чоо жайын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тактап жатат. Кабулда Биркен Улуттар Уюмунун машинеси жарылганында бир чет өлкөлүк киши каза тапты. Ирактын баш калаасы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант курман болду. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын Фарид Ниязовдун кайрылуусу жарыяланды. АКШ социалдык түйүндөрү Иран лидерлеринин баракчаларына бөгөт коюуга чакырды. Единая Россия партиясынын тайына Владимир Путин өзүнүн партиясынын жоопкерчиликтүү деп атады. Айкын багыт коомдук фонду киши зомбул кабылганда аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот-чат системасын ишке киргизди. Футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Нурулим Ахмедов Бангладештин клубуна өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Программабызды улантабыз. 22 жаштагы Мыйзамбек Ишенбек уулу Нарын районундагы Кара жылга айылындагы жалгыз фельдшер. Айылда жашаган 400 кишинин ден соолугуна жоопкер. Ал айылдаштарынын ден соолугун кароо үчүн айылды кээде ат минип алып, кээде жөө кыдырып чыгат. Мыйзамбек тууралуу баянды кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон угалы.
Нарын районунун Кара жылга айылындагы фельдшердик акушердик пунктта бир эле кызматкер иштейт. Ал 22 жаштагы Мыйзамбек Ишенбек уулу. ал бул кызматка келгендигине 4 ай гана болду.
Бияктын элимдин населениянын саны 400-дөн ашык населения бар. Ийненин прививка, баланын 1 жашка чейинки балдарды прививка жасайбыз. Бул аябай кооптуу жумуш чындыгында. Анан ошол лахол деген коңшу айылдагы аякта КСВ номер 6 лахол чоң больницасы бар. Ошол жактагы эжекелерим менен жанында жүрүп, бир айдай жүрүп, бир эки айдай жүрүп ошол жакта болдум. Ошолордун көз карандысында ошолордун негизинде ошол жакта болдук. Анан элибизди ошол жака чакыртып аттык. Анан эми бара бара бияка келип бирөө иштеп атабыз.
Мыйзамбек күнүнө кеминде 20 чакырым жолду бирде жөө, бирде атчан басып өтүп, айылдыктардын саламаттыгына көз салып турат. Шарты катал, түшүү көп, тоолуу айылдын фельдшери күнүмдүк иштери тууралуу буларды айтып берди.
Жанагындай срочно вызовторго машина менен барганга туура келет. Күндүз болсо ушундай ат менен барабыз, жакын жерлерге жөө барабыз. Ар кандай эми бияк бийик аба болгонго сакы көрү болуп давлениясы көп көтөрүлгөндөр болот. Башым ооруп атат, чыкыртып турушат, барып турабыз.
Кара жылга айылы совет мезгилинде кыштоо катары пайдаланып, кийинчерээк айыл макамын алган. Мындан улам эли чачкын отурташкан. Бирок буга карабай Мыйзамбек айылдагы кош бойлуу онго жакын аял менен 1 жашка чыга элек 20 ымыркайдын саламаттыгына күн алыс барып сурап, кабар алып турууга жоопкер.
Түшүнбөстүктөр болгон. Анан эркек бала келсе бизди кантип көрөт, кандай болот деген түшүнүктө болушкан. Анан буюрса эми бул негизи бул медицинада менин түшүнүгүм боюнча аял эркектин мындай айырмасы жок да. Эң биринчи максат бул жардам көргөзүү да.
Жаратылышы катал болгон бул аймакка атайын иштейин деп адистер оңой менен келбейт, келгени токтобойт. Айылдык фельдшер иштеген фельдшердик акушердик пунктун имаратынын эскилиги жетип, кооптоо алды турат. Мыйзамбек Ишенбек уулу бул эски имаратты өзү оңдоп чыккан.
Бул имарат мурун аябай эле эски имарат болгон. Бул илгери салынып, ошол боюнча кароосу начар болгондуктан ушундай эскилиги жетип түшкөн жерлери көп болуп, ушундай эскилиги жетип калгандан азыр да кичине муздак түшүп неме кыла албай калдык. Могу маңдайларын бузуп, сыртын шыбап жылуу кезинде. Мурункуга караганда азыр кичине элдер кирип дарылануусу кичине ыңгайлуураак болуп калды мурункуга караганда.
Учурда Мыйзамбек эл ишеничине кирүү аракети менен жүрөт. Ал үчүн биринчи кезекте билимин жогорулатыш керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мыйзамбектин өзүн, ал жашаган айылды, иштеген жерди көрөм десеңиз, биздин сайтка кирсеңиз болот. Азаттык чекит орг дарегеси ошол жерде ат үстүндө эл кыдырган фельдшер деген аталыш менен видео баян турат. Жогорудагы программабызды улантабыз. Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн бассейндер же башкача айтканда суу терапиясы ачыла баштады. Азырынча алардын саны 5ге жакындаган менен балдарын бассейнде сүздүрүүнү каалаган ата энелердин саны өсүп жатат. Адистер баланы төрөлгөндөн тарта сууга түшүрүү ар кандай оорулардын алдын аларын жана өзгөчө майыптыгы бар балдар үчүн пайдалуу деп айтып жатышат. Бирок ымыркайды сууга көп түшүрүү дагы ар кандай коркунучтарды пайда кыларын дагы эскертишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ымыркайлар үчүн Бишкекте ачылган бассейндердин бирине барып келди.
Все, пойдем, Илюш, заходим. Идем, будем купаться.
Бишкек шаарынын тургуну Ольга Самошенко уулун 6 бери бассейнге алып келет. Экиге чыгайын деп калган Илья өзү сууга шашып, андагы машыгууларга ынтызар экени дароо байкалды.
Когда он был совсем маленький, когда родился, наверное, мы начали его купать в ванне.
Биринчи жолу келгенибизде балам 1 жаш 2 ай эле. Аны үйдө жуунтуп жатканда бассейнге алып баруу керек деген ой пайда болду. Азыр эми менден ашып жөнөйт. Мен аны такыр эле сууда сүзүүчү болсун деген деле ойдо эмесмин. Болгону иммунитети көтөрүлүп, көңүлдүү болсун деп алып келип жүрөм. Балким ушундайданбы билбейм. Акыркы учурда балам көп оорубай калды.
Он уже хочет купаться, да. Он уже соскучился по Жене, хочет идти купаться.
Нарестелер үчүн ачылган бул бассейнге төрөлгөнүнө 2 жума болгон умуркайлардан баштап 4 жашка чейинки балдар келишет. Адеп аларда атайын ысык, тагырагы 36 градус температурада даярдалган ваннада демалуусун текшерип, көнүгүүлөр жасалат. Баланын денеси даяр болгондон кийин гана көнүгүүлөр бассейнге уланат. Айрым учурларда бала менен бирге анын ата-энесинин бири машыгууга катышат. Мисалы, Ольга дайыма Илия менен чогуу сууда сүзүп ага жардам берип турат экен. Бул бассейнди Севил Шайхметова бир нече жыл мурун туу небереси төрөлгөндө ачкан. Азыр эми чоң эненин 2 небереси тең мында суу процедураларына келип турушат. Севил өзү иш баштаардан мурун жарым жыл Москвада машыгуучунун окуусун окуп үйрөнгөн.
Здесь у нас бассейн и ванночки. В ванночках мы занимаемся с детками.
Мына бул жерде бассейн жана ванналар жайгашкан. Биринчи ваннага температурасын ылайыктап баланы көнгүчө салабыз. Экинчисинде ага гидроукалоо жасалат. Сууну аптасына бир жолу алмаштырып, температурасын маал-маал менен текшерип турабыз. Башкысы суунун курамында хлор болбошу керек. Ошондуктан суу тазалоодо муну сөзсүз түрдө эске алып, атайын зыян эмес ыкманы тандап алганбыз.
У нас стоит, значит, тены стоят, которые поддерживают эту температуру.
Дарыгерлер суу терапиясын алууга төрөт учурунда кыйналып калган же буту колу тырышып калган балдарды жиберишет. Ошондой эле суу процедурасы шаал оорулуу, даун синдрому жана башка өзгөчө оорулуу балдарды дарылоого пайдалуу. Ал эми бассейнге келген балдардын арасында келечекте спортчу болууну каалаган же Ольга өңдүү баласы кызыкканы үчүн аны алып келгендер да бар. Анткени менен умуркайларды бассейнге салуудан чоочулагандар коомдарбын. Бишкектеги бир катар бассейндерди 14 жылдан бери машыктыруучу болуп иштеп жүргөн Дарья мындай пикирлер эреже талаптарды так аткарбаган жайлардагы айрым кейиштүү окуялардан улам пайда болгон деген пикирде.
Я всегда понимала, что я умею работать с детьми и находить с ними общий язык.
Балдар менен иштөө абдан оор. Мисалы, мен 2 жумалык балдардан баштап 4 жашка чейинки балдарды кабыл алам. Ошондой эле ар кандай диагноз менен келгендер да бар. Мындай курактагы балдарда сууда сүзүү рефлекси болгон үчүн өзүн сууда эркин алып жүрө алышат. Айрымдары батале көнүп кетет. Кээде айрым ата-энелер баласын сууга ыргытып, аны сүздүрүүгө өз алдынча үйрөткөн YouTube-дагы видеолорду көрүп алып келгендер да бар. Мындай кылуу туура эмес. Анда балада коркуу сезими пайда болуп, жанын саламаттыгына терс залакасы тийиши мүмкүн. Бассейнде тажрыйбалуу машыктыруудан тышкары суунун курамы абдан маанилүү. Андагы хлор же башка зыян заттар баланын денесин кызартып, аллергияны пайда кылышы мүмкүн.
Они очень чувствуют, они не пойдут к этому тренеру.
Балдар үчүн суу процедуралары адатта эртең менен түшкө чейин же ар бир баланын активдүү болгон учурунда өтөт. Курсагы ток, уйкусу канган умуркай адатта көнүгүүлөрдү жакшы, көңүлдүү кабыл алат. Бирок ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, анда иши инде пайда кылуу машыктыруучунун башкы милдети.
Маму обучал, как всё заниматься, говорил, что делать.
Биздин иш бассейнде эмес. Мисалы, Ильюша келгенине 1 жыл болуп калган менен мага көнгөнүнө 2 ай гана болду. Мен анын ишенимин пайда кылуу үчүн ойноп, минтип мультфильм көрүп, сүйлөшүп өзүм балага айландым. Биз балдардын мүнөзүнө жараша алар менен иштөөнүн бир канча ыкмаларын тандап алабыз. Айрымдарына мисалы, ии башыңда эмне жүрөт? Кел аны кетириш үчүн сууга түшүшү керек деп алдайбыз. Кээ бир эч көмбөй апасы же атасы менен бирге түшөбүз. Ошентип отуруп анан бизге болгон ишеним пайда болот.
Свой подход нужен все-таки. Каждый ребенок индивидуален.
Бишкекте ушул тапта 30 ашык бассейн иштейт. Анын 4 гана амыркайлардын сүзүүсүнө ылайыкташкан. Биз барган бассейнге күнүгө орто эсеп менен 10 чакты бала келет экен. Ал эми бир айлык акынын орточо баасы 5000 сом. Бир бала үчүн суу терапиясынын узактыгы 30 мүнөттөн ашпайт.
Кукашка побежала, да?
Он все зависит.
Мына көрдүңүзбү? Эми кетпейм деп жатат. Кээде сууга түшүрө албай, кээде мынтип кайра алып чыга албай кыйналабыз. Балдардын мүнөзү чынында эле миң түркүнгө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Каарчыларыбыз даярдаган мына ушул баяндын дагы видеосун сайтыбыздан көрө аласыздар. Сууда сүзгөн ымыркайлар деген аталышы менен турат. Программасынын соңунда эми кезектеги илим жана технологиялар жаатындагы акыркы кабарларга берели. Азаттыктан: өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Укмуштуулар жылкынын кылын пайдаланып, Кытай медицинасында мүйүздүн дарылык касиети көп деп эсептелген кериктин мүйүзүн жасоонун жолун иштеп чыгышты. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп
туруңуз деп кеңеш беришет адистер. Байыркы Ассириянын кыйроо себеби так аныкталды. Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Байыркы Ассирия эмне үчүн кыйрап жок болгон? Жаңы Ассирия падышалыгы эки кылым ашык өмүр сүргөн. Өз доорундагы чоң жана кубаттуу империя бүгүнкү Ирактын түндүгүндө жайгашкан. Иран менен Египетке чейин созулган. Чоподон жасалган шына жазмаларда 180 жылдан берки археологиялык казуулар, илимий экспедицияларга карабай, Ниневея, Кенти, Вавилон менен Мидиянын Ассандагы армиясына тез жеңилгени бүгүнгө дейли ташмак болчу. Изилдөө Ассирия кыйраганга чейинки соңку 60 жыл өтө кургак жыл болуп, мамлекетти алсыратканын, Ниневея душманга 3 ай дегенде багынып, ошол болду кентте эл жашабай калганын көрсөткөн. Кургакчылыктан улам кенттин атырабындагы жерлер түшүн бербей калгандан улам жергиликтүү калк кыйраган кентти калыбына келтирбей таштап кеткен да болушу мүмкүн. Ел университетинин профессору Харви Вайс буга чейинки изилдөөсүндө биздин заманга чейинки 2200 жылкы кургакчылык жер ортолук деңизинен Кытайга чейинки мекиндикте коомду кыйратканын аныктаган. Өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Табияттын катаал шартында өсүмдүктөрдүн бири бирине кол кабыш кылуусуна багытталган туңгуч изилдөө чоң дарактар майдаларына жашап кетүүгө көмөктөшүп, өздөрү күч кубат алаарын аныктады. Дарактар арасындагы бул кубулуш экологияда фасилитация деп аталат. Испан жана Британ окумуштуулары бул изилдөөнү Испаниянын түштүк чыгышындагы гипстүү экологиялык чөлдө жайында жүргүзүшкөн. Жаш көчөттөр жетилген сайын эне дарактар жалгыз өскөн дарактарга салыштырганда гүлүнүн санын алда канча көбөйткөн. Бул арене алардын урук өндүрүүсүн көбөйтүп, көбөйүүсүнө алып барган. Ушинтип эки жандан көп ар кыл дарактар чогуу өскөндө алар ар кандай ооруларга туруктуу болушат. Айлана чөйрөсүндө позитивдүү каскад эффектин жаратат. Бул изилдөө таштак же суу тартыш жерде бак тарак өстүрүп, багбанчылык кылган адамдар үчүн пайдалуу дешет адистер. Кытай медицинасында керектин мүйүзүнүн дарылык касиети көп деп эсептелет. Анын өлө арак ичкенден кийинки баш ооруну жазуучу жана афродизиактык касиети бар. Онкологиялык ооруларды дарылоодо колдонулат. Британиянын Оксфорд университети менен Шанхайдагы Фудан университетинин окумуштуулары жылкынын кылын пайдаланып, керектин мүйүзүн жасоонун жолун иштеп чыгышты. Илимпоздордун түшүндүрүүсүнчө, керектин мүйүзү кадимки сөөккө окшобойт. Анын түзүлүшү желимделген кылдардын катмарларынан турат. Спектралдык жана термикалык анализдер керектин жасалма мүйүзү тышкы көрүнүшү, сапаты жана химиялык курамы жагынан табигый мүйүздөн анча деле айырмалабасын көрсөткөн. Желип жүгүргөндүн пайдасы. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп туруңуз. Күн сайын ар кандай аралыкка жүгүрүп турган адамдарда ар кандай дарттан улам көз жумуу ыктымалдыгы жүгүрбөгөн адамдарга салыштырганда бир кыла төмөн болот. Элдин ден соолугун жакшыртып, өмүр узун болуусу алыскабы, жакынгабы, сөзсүз жүгүрүп туруу зарыл деп айтылат. Британиянын спорт медицинасы журналындагы изилдөөдө окумуштуулар жүгүрүү, жортуп жүгүрүү менен аягы ыктымал өлүм, жүрөк кан тамыр оорулары жана рактын байланышын изилдешкен. Алынган маалыматтар ар кандай өлчөмдө жүгүрүп спорт кылган адамдар арасында такыр эле чуркабаган аялдар жана эркектерге салыштырганда өлүм коркунучу 27% аз болорун көрсөткөн. Жүрөк кан тамыр жана рак дартынан жайран болуу коркунучу жүгүргөндөрдө тийиштүү түрдө 30 жана 23% төмөндөгөн. Бирок көбүрөөк жүгүрүп туруу канча аралык экенине карабай кишинин саламаттыгын жана элдин өмүрүнүн узундугун орчундуу деңгээлде жакшыртат деп белгиленет изилдөөдө.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор Арферал орг дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, ушуну менен таңкы эфирибиздин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат, мультимедиа, видео, ютуб каналына дагы чыгат. Ошол жактан дагы көрүп пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 25-ноябрь. Саясатчы Адахан Мадумаров 10 жыл мурда чек арага байланыштуу кол койгон протоколду атайын кызмат текшерип жатканы кабарланды.
Жалгыз эле барып кол койбойт. Албетте бул жерде ошол чоң саясат жатат.
Кыргызстанда алгач ирет харасменттин масштабы жөнүндө изилдөө жүрдү.
Представляете, как эти приставания...
Силер бул жыныстык асылуулар канчалык иштегенге тоскоолдук берерин элестете да албайсыңар.
Вашингтон, Фейсбук, Инстаграм жана Твиттерде Ирандын жетекчилерине байланышкан баракчаларды убактылуу жабууга үндөдү.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Иранда интернетти жаап салышты.
Ушул жана башка темалар калды дагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөз баяндамасы, сөз дайра түрмөктөрү дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чоо жайын тактап жатат. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. 24-ноябрда бир катар маалымат каражаттары киши колду болгон жаран жөнүндө жазып, ал айдоочулук кылып жүргөн мигрант экенин кабарлашкан. Окуя Тасминский районунда болгон. Анын сөөгү таңга жуук ээсиз турган КАМАЗга жакын жерден көпүрөнүн астынан табылган. Полициянын маалыматында маркум 43 жашта экени, Кыргызстандан бир жыл мурун келгени айтылат. Кабулда жекшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун машинеси жардырылганда бир чет өлкөлүк киши каза тапты. Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 5 киши, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун оогандык 2 кызматкери жарадар болушту. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Ал ортодо Дайкундеч өлкөмүндө талептер текшерүү пунктуна кол салышканда бери дегенде 8 жоопкер окуп чыкканын губернатор Анвар Рахмати билдирди. 24-ноябрда ал жерге кошумча аскерлер барып, атышууда кеминде 20 жоочу жок кылынды. Ал кол салууну талептер уюштурушканын Кыймылдын басма сөз өкүлү Кары Юсуф Ахмади билдирди. Ирактын баш каласы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант каза тапты. Бул тууралуу жекшембиде күбөлөр жана медициналык кызматкерлер маалымдашты. Адам өмүрү кыйылган акциялар 23-ноябрдан кечинде башталган. Тартип коргоочулар ок дары жана жаш агызчу газ колдонушканын булактар ырастоодо. Бардыгы болуп 300 көп киши жараланды. Иракта октябрдын башынан бери уланып келаткан толкундоолордо бери дегенде 330 киши набыт болду. Эл жемкорлукка, жумушсуздукка каршы чыгууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы, азыр камакта отурган Фарид Ниязовдун кайрылуусун жарыялады. Ал кайрылууда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке киришкендеги инаугурациясын мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин аппараты уюштурганы жөнүндөгү маалымат төгүнгө чыгарылган. Инаугурация өткөрүү менен 2017-жылдын 3-ноябрында түзүлгөн атайын уюштуруу тобу алектенген. Президенттик аппарат кийлигишкен эмес. Уюштуруу тобундагы 16 кишинин 3-ү Алмазбек Атамбаевдин президенттик аппаратынын өкүлдөрү болгон деп жазылат кайрылууда. Өткөн жумада журналисттердин ири коррупция жөнүндөгү иликтөөсүндө мыйзамсыз системаны ишке ашыргандардын арасында Хабибулла Абдукадыр аттуу кишинин аты аталган, ал Жээнбековдун инаугурациясына катышкандыгын тастыктаган видео көрсөтүлгөн. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгун Эстамалиева буга түшүндүрмө берип, инаугурацияны уюштуруу иштери менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы президенттик аппарат алектенгенин билдирген. Ал кезде аппаратты Фарид Ниязов башкарган болчу. Иликтөөдө аты аталган Райымбек Матраимов чет өлкөдөн келип, өзүнө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу анын бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Facebook'ка жазды. Гонконгдо жапыр демонстрациялардын фонунда 24 ноябрда алгачкы шайлоо өттү. Тургундар 18 райондук кеңештин мүчөлөрүн шайлашты. Ага жарандардын 70% катышканы, аймактык кеңештин 479 мүчөсүнө 452 шайланганын BBC кабарлады. Райондук шайлоолор Гонконгдун саясий күчүнө түз таасир этпейт, бирок добуштар шаар бийлиги менен оппозициянын дараметин сыноого жол ачат. Гонконгдо быйыл марттан бери миңдеген адамдарды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаардын жетекчилиги документти парламенттен биротула кайтарып алган. Шаардык парламентке шайлоо эмки жылы өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин бийликтеги Единая Россиянын 23 ноябрдагы курултайында партияны жарандардын жана мекендин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп гүлдөтүп жатканын айтты. Курултайга 2000 мүчө катышты.
Репутацию, облик партии определяют люди.
Президент партия оор кырдаалдарда да жоопкерчиликтен коркпой келатканын кошумчалады. Былтыр Единая Россия демилге кылган пенсия реформасы элге жаккан эмес, натыйжада өлкө бойлой нааразылыктар күчөгөн болчу. Быйыл жергиликтүү шайлоолордо Кремлдин саясатына каршы маанайдагы талапкерлерди тизмеден чыгаруунун артынан Орусияда миңдеген адамдар демонстрацияларды өткөрүштү. Жыйынтыгында бир канча аймакта Единая Россия көпчүлүк добушту ал байкалды. Партия келерки жылкы эмки жылкы шайлоодо мамлекеттик думадагы 450 орундун бери дегенде 301 ээлик кылууга үмүт артып жатканы айтылат. Айкын багыт коомдук фонду кишинин канчалык аярлуу экенин, зомбулукка туш келгенде аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот чат системасын ишке киргизди. Калуучулар бот чекит openline чекит kg сайтынан же телеграмдагы openline бот каналынан пайдаланса болот. Система зомбулукка байланыштуу суроолорду гана камтыбай, жашоодогу оор кырдаалдардан чыгуунун мыйзамдуу жолжоболорун түшүндүрөт. Бот чатты колдонгон киши ооба же жок деген жооптор камтылган бир канча суроолорго жооп берет, соңунда өзү аярлуу топко кошулабы же жокпу аныктама алат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 25 ноябрда чүй ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Нарында 0 градустан минус 5ке чейин, Таласта 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалабат облустарында минус 4-тен плюс 1ге чейин, ысык көлдө 1-6, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан минус 2ге чейин. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 10 жыл мурда Кыргызстан-Тажикстан чек арасына байланыштуу кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканы кабарланды. Бирок атайын кызмат текшерүүнүн чоо жайына айта элек. Саясатчы Адахан Мадумаров бул протокол маселеси азыр көтөрүлүп жатканы саясат менен байланыштырган. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Саясатчы Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө курууга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатканын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 20 ноябрда Марал радиосунун эфиринде айтты.
Ошол протокол боюнча бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук мамлекет кызмат тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат, толук жыйынтыгы чыга элек, чыкса буйрулса мен ойлойм аны билет бар.
Деген Разаков аталган протоколдун пайдасы же тобокелчиликтери боюнча жумушчу топтагы изилдеп жатканын кошумчалады. Разаков протоколдун текшерилиши боюнча учкай гана маалымат айтты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров атайын кызмат ал кол койгон протокол текшериле баштаганы тууралуу маалыматым жок деп кыскача гана жооп берди. Мадумаров 2009 жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы болуп турган учурдагы кол койгон протокол боюнча акыркы жылдары бир нече ирет түшүндүрмө берген. Ал аталган протоколго кол коюу туура болгонун белгилеп, анын дарегине сын айткандарды дебатка чакырган жайы бар. Мадумаров азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мындай деген эле.
Бүгүнкү күндө ошол жол болгон үчүн сүлүктүүдөн чыккан машина токтоосуз Кыргызстанга Бишкекке келип атат. Ал протокол Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого ээ болунган эмес, чакыртылып алынган. Демек, Ал кагаз эч кандай күчүнө ээ болбойт деген сөз.
Эч кандай кооптонгон жоксан да ал кагаз үчүн.
Жок, 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 айтып атпайм. Ар кандай болсун, эрөөлгө ким келем десе келсин. Ким келем десе.
Азаттык радиосу бул протоколдун чоо жай жөнүндө бир нече жолу кенен макала даярдаган. Анда белгилүү болгондой, протоколдун мазмунунда Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Матымаровду сындагандардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев. Ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, жерди ижарага алуу боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салганын айткан эле. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо 100 миңдей добуш алган саясатчы Адахан Мадумаров азыркы бийликке кескин сын айтып келаткан саясатчылардын бири. Андыктан Мадумаровдун 10 жыл мурдагы протоколу боюнча маселе жаралганын саясатчынын ишмердүүлүгү менен байланыштыргандар бар. Журналист Айдамбек Акматовдун пикирин угалы.
Мамлекеттик органдардын көпчүлүгү катышкан ал жерге ошолордун бардыгынын катышуусу менен кол коюла турган документ. Жалгыз эле барып кол койбойт. Албетте бул жерде ошол чоң саясат жатат. Бул парламент шайлоо алдындагы оппозициялык саясатчыга жасалган өнөктүгө текшерүү жүрүп аткан болсо, анда ошол куугунтук.
2019-жылы сентябрда Ош Баткен Исфана жолунун Көкташ менен Ортобоз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине тажик тарап бир тараптуу курулуш иштерин баштап чыр чыккан. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактылуу эле чек ара тилкеси катары белгилеп келет. Парламенттин айрым депутаттары өкмөт менен чек ара маселесиндеги жабык жыйындарда ошол жумушчу протокол боюнча азыр маселе чыгып жатканы талкууланганын айтып чыгышкан. Саясатчы Феликс Кулов кандай болгон күндө дагы ошол протоколдун мааниси, мазмуну акыры иликтениши керек деп эсептейт. Бирок Кулов келечекте суроо жаралбашы үчүн саясаты жок, акыйкат текшерүү зарыл экенин белгилейт.
Менимче, биринчиден ушундай текшерүү комиссия караш керек бул биринчи. Анан юридик жагынан кандай болот, саясат жагынан кандай болот, анан бизге, биздин элибизге, анан өкмөткө кандай пайда болду же зыян болду, бул караш керек. Непосредственно ушул караш керек. Эмне болду? Анан кийин уже только ушундай жыйынтыкка биз келебиз.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров саясий айдында активдүү саясатчы. Ал буга чейин аймактарды кыдырууда бийлик тараптан бут тосуулар болуп жатканын айтып чыккан. Бирок президенттин аппараты анын дооматтарына жооп берген эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстанда алгач ирет харассмент масштабы жөнүндө изилдөө жүрдү. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөзгөн. Сурамжылоону уюштурган USAID агенттигинин биргелеши башкаруу программасы колдоо көрсөттү. Кененирээк Сабыр Абдымомуновдон угалы.
Кыргызстандагы аял судьяларынын ассоциациясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөгө USAID агенттигинин биргелеши башкаруу программасы колдоо көрсөткөн. Изилдөө анонимдүү жана сурамжылоо түрүндө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарында чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздар, ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттерин арасында Бишкек, Ош, Каравалта, Токмок шаарларында 2019-жылдын жай мезгилинде жүргөн. Изилдөө жыныстык асылуу мамлекеттик ишканаларда жана окуу жайларда аябай көп экенин көрсөттү, дейт долбоордун эксперти Чынара Биялиева. Анын айтымында кыз келиндер окуя тууралуу ачык айтуудан айбыгып, баарын ичинде кармоодон улам депрессияга алышат.
Представляете, как эти приставания?
Мен сурамжылоого катышкан кыздардын көпчүлүгү белгилеген сезимдер менен бөлүшүп кетейин. Алар мындай эскеришет: силер бул жыныстык асылуулар канчалык иштегенге тоскоолдук берерин элестете да албайсыңар. Керек болсо дем алуудан коркосуң, дайыма качан жетекчи чакырып калат экен, дагы баягы асылуулар башталат деп титиреп отурасың.
Которые наиболее часто встречались.
Сурамжылоого катышкандардын 69% мындай көйгөй бар экендигин айтышкан. Ар бир төртүнчүсү 23% жумуш ордунда өзү сексуалдык асылууга кабылганын белгилеген. Ошондой эле ар бир бешинчи студент кыз өздөрү окуган жогорку окуу жайда сексуалдык асылууга кабылганын ачыктаган. Респонденттердин баары эле харассментке дуушар болгонун ачык айтпаганын жана моюнга алгысы келбегенин да белгилей кетүү керек. Алар изилдөөгө катышкандардын 20% түзөт.
А это вот когда ты в лифте застряла с кем-то, да? Ну, как бы такая вот реакция.
Мындан бир жыл мурда Жогорку Кеңештин имаратында сексуалдык ыдык көргөн депутат Эльвира Сурабалдыева мыйзамдарга токтоосуз өзгөртүү киргизүү жана каталдаштыруу коомдогу салтка айланган адаттардан четтөгү жана ою бузук адамдардын колун чабууга күч болуп берерин белгиледи.
То, что произошло там, что сподвигнуло прийти к этому законопроекту?
Сексуалдык ыдык көрсөтүүгө каршы мыйзам долбоорун демилгелеп чыгууга мен өзүм харассментке кабылганым себеп болду. Ошол лифтте болгон окуядан кийин баардык аялдар, кыздар ойлонгондой эле мен дагы күнөөнү өзүмдөн издей баштадым. Балким менин жүрүм турумум, кийимим себепкер болду деп. Депрессиядан чыгууга убакыт кетти. Жыныстык асылуу жагдайында аял өзүн күнөөлүү сезүүсүн аң сезимге өзүбүз сиңдирип койгонбуз. Дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, Кыргызстандагы кыз келиндерге жумуштагы жагымсыз асылуу, каалабаган мамилени толугу менен жок кылуу үчүн мыйзам керек. Мыйзамды катаалдантуу гана коомдогу жагдайды өзгөртө алат.
Через законопроект, я думаю, многие будут более осознанно относиться.
Харассмент изилдөөсүнүн жүрүшүндө сексуалдык асылуу окуяларынан кийин жетекчилердин жазасыз калууну сезүүсү алардын күч органдарындагы жеке байланыштарына негизделген аныкталган. Мындай маалымат менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин гендер маселелери боюнча бөлүм башчысы Роза Бегматова да макул.
Гендердик дискриминациянын ичинде болот беле сексуальное домогательство. На сегодня в законодательстве нет у нас нормы.
Бүгүнкү күндө мыйзамда бул маселеге бөгөт кое турган нормалар жок. Мындан улам сексуалдык ыдык боюнча милицияга да эч кандай арыз түшпөйт, эч ким кайрылбайт.
Сотрудниками правоохранительных органов не рассматривается.
Сексуалдык ыдык тууралуу коомдо ачык айтуудан сестенүү бул жагдайда аял өзү күнөөлүү деген коомдук пикирге барып такалат. Бул күнөөлүү адамдын жазадан кутулуп кетүүсүн шарттайт. Аялдар болсо коомдун көзүнчө өзүн күнөөлүү сезип калуудан коркуп бул тууралуу ооз ачпоого мажбур. Жумуштагы сексуалдык асуулар биринчи кезекте аялдарды кемсинтүү, жеңилдиктерди берем деп ынак байланышты сунуш кылуу, сексуалдык шантаж жасоо катары орун алып келет. Аял зат үчүн анын кесипкөйлүгү эмес, жетекчи менен интимдик мамиле кургандыгы үчүн жумушунан жогорулоо мүмкүнчүлүгү басынтуу болуп саналат. Көптөгөн аялдар үчүн сексуалдык асылуу бул чыныгы жаракат. Андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышат. Изилдөөгө катышкан кыз келиндер харассменттин кесепеттери тууралуу ой бөлүшкөн. Анда эң көбү 88% алсыздык сезиминин күчөшүн белгилешкен. Ал эми катышкандардын 28% өз өмүрүнө кол салгысы келген, 24% аргасыздан жумуштан бошоп кеткени маалым кылышкан. Мындай изилдөөнү жүргүзүүнүн зарылдыгы эмгек жана кызматтык мамилелердеги гендерлик басмырлоонун көлөмүн аныктоо жана изилдөөнүн жыйынтыгында алынган корутундулардын негизинде учурдагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максаты туурары жыйында айтылды. Сабыр Абдымомунов, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Москва Санкт-Петербург жолунун боюнан табылган мигранттын өлүмүнүн чоо жайын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тактап жатат. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Искендер Матраимов, Райымбек Матраимов чет өлкөдөн келип өзүнө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин айтты. Айкын багыт коомдук фонду киши зомбулукка кабылганда аны жеңип чыгууга даярдыгын аныктаган бот-чат системасын ишке киргизди. Ирактын баш калаасы Багдадта жана бир нече аймагында коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 7 демонстрант курман болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Вашингтон Facebook, Instagram жана Twitterде Иранда интернет толугу менен калыбына келтирилмейинче ал өлкөнүн өкмөт жетекчилигине байланышкан баракчаларды убактылуу жабууга үндөдү. Ислам жумуриятындагы толкундоолор бензиндин кымбатташынан башталган. Эл аралык укук коргоочу уюмдарынын эсебинде акцияларда 100 ашуун адам каза тапты. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Бул абдан эки жүздүү режим. Интернетти жаап коюшат да өкмөт өзү бардык социалдык тармактарды пайдаланууну улантууда деп билдирген Вашингтондун Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Bloomberg News агенттигине. Анын интервьюсу мамлекеттик департаменттин расмий твиттерине жарыяланды. Facebook, Instagram жана Twitterди жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи, тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф жана президент Хасан Роуханинин баракчаларын алар өз элине интернетти калыбына келтирмейин жабууга үндөйбүз, деди Хук. Тегеран режиминин эки жүздүүлүгү тууралуу буга чейин Хук Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматына берген интервьюда айткан.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Бир эле мисалды айтайын. Иранда интернетти жаап салышты. Ошол эле мезгилде жогорку лидер, президент жана тышкы иштер министри социалдык медиа аркылуу өз билдирүүлөрүн таратып жатышат. Бирок Иран элине режим демонстранттарды кантип өлтүрүп, басып жатышканы тууралуу чындыкты айттырбай, жашоо шарттарын жакшыртуу талаптарына каршы болушууда.
АФП агенттиги маалымдагандай, Facebook, Instagram жана Twitter бул билдирүүгө комментарий берүү өтүнүчүнө жооп кайтара элек. Өткөн жуманын аягында өкмөткө каршы чыгуулар тутанганда Иран бийлиги интернетти дээрлик толук бөгөп салган. Мониторинг жүргүзгөн айрым топтор акыркы 2 күндө байланыш кээ бир жерлерде калыбына келтирилгенин маалымдашты. Ирандын расмий адамдары 100дөн чукул шаар кыштактардагы демонстрациялар тынчыганын билдиргени менен муну тактоо мүмкүн болбой жатат. 22 ноябрда Вашингтон интернеттеги масштабтуу цензура орнотуудагы ролу үчүн Ирандын байланыш министри Мухаммад Жавад Азари Яхрамиге санкция салган. Бир нече күн мурун Ислам революциясынын сакчылар корпусу акциялардын 100 лидери кармалганын билдирген. Алар тартип коргоочуларга кол салуу, интернетте мыйзамсыз чакырыктарды таштоо жана имараттарга өрт коюу үчүн айыпталууда. Ал Меркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматы бир нече миң киши кармалганын маалымдап жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Лондондагы Назарбаевдин хан сарайы кыйроодо Өзбекстандын партиялары шайлоо алдындагы биринчи дебатты өткөрүштү. Түркияда жакырлыктан өз жанын кыйган үй бүлөлөр арбууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы урунтуу макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Business Insider басылмасы Лондондагы миллиардерлер көчөсү делген Bishop's Avenue'да жайгашкан 75 миллион доллардык хан сарайдын көмүскө ээси Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев болушу мүмкүн экенин жазды. 1990 жылдардын башында түркиялык ишкер Халис Топрак салган бул ак сарай ошондо эле өзүнүн кымбат баалуулугу менен дүйнөнүн назарына илинген. 2008 жылы кыймылсыз мүлк базарына коюлуп 50 миллион фунт стерлингке бааланып Британиядагы эң кымбат турак жай деп таанылган. Себеби анда миңге чукул адамды батырдай конук залы, 60 киши бир түшчү бассейни бар. Учурунда аны сатып алган өзүн коомчулукка ачык айткысы келбеген жаңы ээси СССРдин лидери Михаил Горбачев Сауд Арабиясынын падышаларын баштаган 700 мейманды чакырып чоң той берген. Горбачев кийин бул тойганы Маргарет Тэтчер чакырганын, бирок англис премьер-министри ооруп калып, салтанатка катышпай калганын айтып берген. 2008 жылдын январында Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Алнур Мусаев London Times гезитине бул хан сарай Нурсултан Назарбаевка таандык экенин маалымдаган. Бирок анын расмий ээси теги казакстандык Иран улутундагы Хюрия Пирама аттуу айым деп катталганы менен ал жөн гана калккан чекенин айтып чыкканы бар. Мусаевдин бул билдирүүсүнөн кийин Пираманын уулу Хусейн Гандехари Назарбаев менен эч кандай байланышыбыз жок деген. Расмий документтер боюнча Bishop's Avenue-дагы Халис Топрак салган килейген Топрак хан сарайы Британиянын Виргин аралдары менен Түштүк Африкада катталган Velocity Investment Holdings Limited компаниясына таандык. 2018 жылы журналисттер бул үй дал ушул аралдагы офшордук Heartwood Resources компаниясынын эсебинде экенин аныктап чыгышкан эле. Эмнеси болсо да Назарбаевка сатылды делген миллиардерлер көчөсүндөгү хан сарайда азыр эч ким жашабайт. Ушундан улам басылма баяндагандай кароосуз калган имарат четинен урай баштаган. 22 декабрда өтчү Өзбекстандагы парламенттик шайлоону утурлай өлкөдөгү 5 партия алгачкы дебатка чыгышты. Дипломат журналы партия лидерлерине 2,5 мүнөттөн убакыт берилип, журналисттер блогерлердин суроолоруна жооп кайтарышканын кабарлайт. Дебат маалында Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүсүн колдогон Либерал демократиялык партиянын сунуштарын да кошту. Ал эми улуттук кайра жаралуу партиясы либерал демократтардын бул сунушуна каршы экенин билдирди. Ички маселелерге келгенде журналисттер партия мүчөлөрүнөн өлкө ичинде өсүп жаткан баалар, киши башына киришенин азайышына байланыштуу суроолорду беришти. Элдик демократиялык партиянын өкүлдөрү бул суроого Ташкенттеги 5 кишиден турган бир үй бүлө айына болжол менен 250 долларга жашайт деп жооп берери менен оппонент партиялардын катуу сынына кабылды. Минималдуу керектөөнүн так аныктап алмайын мындай божомолорду жасоо туура эмес деп чыгышты. Президент Шавкат Мирзиёевдин либерал демократтар партиясы менен оппозициялык делген улуттук кайра жаралуу партиясы шайлоодон кийин коалиция түзөрү да кыйтылды. Жалпысынан дебаттын жөткөн менен өзбек журналистикасында жаңы толкунду ойготуп, парламентке ат салышкандарга жалтанбай суроо берүүгө шарт түзгөнүн баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Атактуу түркиялык жазуучу Элиф Шафак Британияда чыккан Guardian гезитине Түркиядагы жакынчылыкка чыдабай, өз жанын кыйып жаткан үй бүлөлөр тууралуу ой толгоосун жазды. Элиф Шафак бир нече апта мурда Стамбулдагы салтты бекем туткан Фатих районунда 60 жаштагы эркек менен 48 жаштагы жубайы уу ичип алып чогуу жан кыюуга барышты. Коңшулары акыркы мезгилде акчадан абдан кыйналып, музыка мугалими болуп иштеген бир тууганынын тапканы менен эле өпчап күн көрүп жатышканын, карызы көбөйгөндөн улам өз жанын кыйышы мүмкүн деп айтып чыгышты. Бир үй бүлөнүн мындай ишке барышы түрк коомчулугунда кызуу талкууну жаратып, алардын өлүмүн саясатташтыргандар да болду. Быйыл Түркияда жарыктын баасы 10 эсе кымбаттады. Жаштардын жумушсуздугу 27% жетти. Бирок мамлекеттик басма сөз чакырчылыктан улам өз жанын кыйды деген маалыматтарды четке кагууда. Вице-президент Фуат Окай ачкачылыктан улам өлүп калышты деп жатышат. Өлкөдө кимдир бирөө кедейликтен өлгөнүн уга элекпиз деген билдирүү жасады. Жубайлар өлгөнүн эртеси эле Анталияда 9 жана 6 жаштагы 2 баласы менен дагы бир жубайлар дары көп ичип көз жумушту. Балдардын атасы көптөн бери иш таба албай кыйналып, карызга батып жүргөн эле. 2012 жылдан бери Түркияда суицидке баргандардын саны кескин көбөйдү. 2018 жылы өлкөдө 3161 адам өз жанын кыйды. Күнүгө 8 киши өзүн өлтүрүп тынат. А бирок бийлик өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаал курчуп жатат дегендерди катуу жазалоо менен алек. Bloomberg телеканалынын 2 кабарчысы жакында финансылык кырдаал боюнча жалган маалымат таратты деген айыптоо менен сот жообуна тартылып, жашыруун агенттигин атка конушту. Социалдык медиада лиранын куну кашты деп жазып чыккан 36 жаранды да сотко беришти. Жумушсуздук, жакырчылык тууралуу сөз болгондо, баарыбыз эле статистикалык маалыматты издеп калабыз. Бирок ар бир сандын артында адам тагдыры турганын бийлик унутууда. Каржылык кризис, саясий туруксуздук жарандардын көз карашына катуу таасир этип, келечекке болгон үмүтүн талкалап жатканын ойлогондор аз деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Катарда чыккан Gulf Times гезити планетадагы кургакчылык суу каптоо күчөй берсе 21 жылдын ортосуна чейин дүйнө 7.9 триллион доллар зыян тартат деген маалыматты чыгарды. Эл аралык экономикалык чалгындоо башкармалыгы дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 82 өлкөнүн 2050 жылга чейинки абалын анализдеген. Абанын табынын жогорулоосу ичке дүң өнүмдү 3% азайтары аныкталды. Африкадагы өлкөлөрдүн ичке дүң өнүмү эң көп жабыркап 4.7% чейин түшөт. Мындай кырдаалдан жакыр өлкөлөр кыйналат. Башкармалыктын аналитика бөлүмүнүн директору Джон Фергюсон: байлык өтө маанилүү, себеби бай өлкөлөрдүн экономикасы экологиялык каачылыктан оңой чыга алат деген аныктама берди. Жаратылыштын өзгөрүүсү Анголанын ички дүң өнүмүн 6.1, Нигериянын 5.9, Египеттикин 5.5, Бангладештикин дагы 5.5, Венесуэланын 5.1% азайтат. Орусия коңшулаш жайгашкан өлкөлөр менен чогуу экологиялык каачылыктын азабын тартарын жазган басылма оор кырдаалдан чыгыш үчүн байгер өлкөлөр менен жакыр дүйнө тыгыз кызматташы керектигин белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Басма сөз баяндамасы болду. Чет элдик басылмалар да эмне кызыктуу экенин Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда кезек эми сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Бул программанын автору Шалиёк Дүйшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берип келатат. Бул жолу башын ачуу, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген сөздөргө кеңири токтолобуз.
Башын ачуу деген сөз бар. Бир мааниси илгери бирөөгө кудалап койгон кыздын башын ачып, ортодогу убаданы кайра жандыруу, жокко чыгаруу, күйөөсү өлгөн жесирдин башын ачып эркиндигин алып берүү, анын жолун бошотуу, эми мындан ары өз тактырына өзү ээ болгудай мүмкүндүккө ээ кылуу дегендикти билдирет. Мисалы, Күлүйпанын башын ачтык, эми каалаган кишисине бара берсин дейт. Же эри өлгөнүнө бир жылдан ашып кетти, эми анын карасын алдырып башын ачып коелу деди Сарымсак дейт. Башын ачуу дегенди мындан башка дагы жалпы эле турмуштагы талаш тартыш, журтту кыжаалат кылган маселенин жөнүн тактап, айкындап чечип алуу дегендикти да билдирет. Баягыр иштердин башын ачып коелу деп кадырлуу кишилер келишти дейт. Бетине көө жабуу деп коет. Каралоо, элге уят кылуу, маскаралоо. Бул башынан бери эле ушундай. Далайдын убалына калып ак жерден каралап түрмөгө кестирип келатпайбы дейт. Анын ойлонуп сүйлөбөгөн сөзү парламенттин бетине көө жаап келатат дейт. Мунун бетине көө сыйып алуу дегени да бар. Айыпсыз жерден бетине көө сыйып алып, кадыр барактан ажырай жастаган бейкүнөө адамдарды көрүп туруп чыдай албадым дейт. Бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деп коет. жок нерселерди ойлоп таба берүү, эч негизсиз эле чыр чыгаруу, атайын кыйкым таап ыксыз күнөөлүү, айыптоо. Касыма да жан төшүп да мисал келтирели. Эптеп бирөөнү айыптагысы келген неме бүйрөктөн шыйрак чыгарып, бүргөндөн майсыз кырып алгысы келет эмеспи дейт.
Шалөө Күшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринден жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Биздин видео материалдарды YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун 25 ноябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Эфирде бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өттү. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.